Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče neapeljskim semenišnikom, cerkev je veliko gradbišče, mi pa smo delavci. Rabini in poznavalci judovsko-krščanskega dialoga se zahvaljujejo papežu. Prisluhnili bomo v uvodu note dikasterja za nauk vere. Zaradi veljavnosti zakramentov ni mogoče spreminjati formul in snovi. Ter nadaljevanje in konec papeževe poslanice za postni čas 2024. Skozi puščavo nas Bog vodi v svobodo.
Sveti oče je sprejel avdienco semeniščnike in vodstvo nadškofijskega semenišča v Neaplju, ki letos praznuje 90. obletnico nastanka. Govor jim je izročil branje, v njem pa cerkev, duhovniško formacijo in semenišče opisal kot veliko gradbišče. Semeniščnike so spremljali neapeljski nadškof, rektor semenišča ter vzgojitelji in spirituali, predsednik in dekan teološke fakultete. Navzoči pa so bili tudi svetovalci psihologi, administrativno osebje, redovne sestre in tudi zakonski pari. O slednjih papež pravi, da je njihova navzočnost pomembna, se izpostavlja komplementarnost svetega reda in zakramenta svetega zakona, kajti pri formaciji duhovnikov potrebujemo prispevek tistih, ki so izbrali pot zakonske zveze. Sicer pa se papež Frančišek v govoru obrača predvsem na bogoslavce in jih spodbuja, naj vsak dan gojijo lepoto vere ter svoje življenje izročijo delovanju svetega duha, ki jim pomaga prevzeti Kristusovo obliko. Zapomnimo si, da se formacija nikoli ne konča, traja vse življenje in če jo nekdo prekine, ne ostane tam, kjer je, ampak se vrne nazaj. Ko razmišljam o tem nenehnem notranjem delu, kar je duhovniška formacija in o okrogli obletnici semenišča, mi na misel pride podoba gradbišča. Cerkev je predvsem vedno odprto gradbišče. Nenehno ostaja na poti, odprta je za novosti duha in premaguje skušnjavo, da bi ohranila sebe in svoje interese. Njeno glavno delo je hoditi v družbi ostalega križanega in ljudem prinašati lepoto njegovega evangelija. In to je po papeževih besedah bistveno. To nas uči sinodalna pot, to od nas zahteva poslušanje duha in ljudi našega časa, brez kompromisov. To pa je tudi tisto, kar se zahteva od vas, da ste služabniki, ki znajo v vsaki situaciji sprejeti slog pastoralnega razločevanja, in ki vedo, da smo vsi, duhovniki in laiki, na poti k polnosti in da smo delavci na gradbišču, kjer se gradi. Na današnjo zapleteno stvarnost ne moremo ponuditi monolitnih in vnaprej pripravljenih odgovorov, ampak moramo svoje moči vlagati v oznanjevanje bistvenega, kar je Božje usmiljenje, ter ga izražati z bližino, očetovstvom in krotkostjo, pri tem pa izpopolnjevati umetnost razločevanja. Po papeževih besedah je to tudi razlog, da je formacija za prezbiterijat prav tako gradbišče. Nikoli ne smemo narediti napake in imeti občutek, da smo že prispeli in da smo pripravljeni na izzive. Duhovniška formacija je gradbišče, na katerem je vsak med nami poklican, da se mu posveti v resnici, da pusti Bogu, da z leti gradi svoje delo. Zato se ne bojte pustiti Gospodu, da deluje v vašem življenju. Kot na gradbišču bo duh najprej prišel porušiti tiste vidike, tista prepričanja, tisti slog in celo tiste neskladne ideje o veri in služenju, ki vam preprečujejo, da bi rasli v skladu z evangelijem. Nato vam bo ta isti duh, potem ko bo očistil notranje laži, dal novo srce. Zgradil bo vaše življenje v skladu z Jezusovim slogom, vas naredil za nova bitja in učence misionarje. Vaše navdušenje bo dozorelo prek križa, kakor je to bilo pri apostolih. Vendar se tega ne bojte, spodbuja sveti oče. To je zagotovo lahko naporno delo, a če boste ostali poslušni in prisni, odprti za delovanje duha, ne da bi togo otrpnili in se branili, boste odkrili Gospodovo nežnost v svojih slabostih in v čistem veselju služenja. Na tem gradbišču, kar je vaša formacija, kopljite globoko Iskreno iščite resnico v sebi, gojite notranje življenje, premišljujte Božjo besedo in študijem poglabljajte vprašanja našega časa ter teološka in pastoralna vprašanja. Delajte na čustveni in človeški zrelosti. Brez nje se ne more iti nikamor. Tudi sama struktura semenišča je kot veliko gradbišče. Na področju duhovniške formacije poteka proces, ki vključuje nova vprašanja in nove pridobitve. Programi formacije doživljajo številne preobrazbe, saj so pripravljeni prisluhniti izzivom, ki čakajo duhovniško službo in od vseh zahtevajo zavzetost, strast in zdravo ustvarjalnost. Preizkušajo se nove pastoralne in misionarske izkušnje z namenom spodbujanja postopnega vključevanja v prihodnje duhovniško življenje. Predvidevajo se prekinitve v programu, da se spodbudi zorenje posameznika. Dobro je sprejeti in pretresti te novosti, jih živeti kot priložnost za milost in služenje ter v njih zaznati Božjo navzočnost. Ob koncu govora papež Frančišek izrazi upanje, da bi vsa skupnost neapeljskega nadškofijskega semenišča postni čas preživela v duhu spreobrnjenja in prenove ter ponudi konkretna priporočila, kako to storiti. Tako da se pustite osvojiti prenovljenemu čudenju nad Božjo ljubeznijo, ki je temelj poklicanosti, ki se sprejme in odkriva zlasti v čaščenju in v stiku z besedo. Tako da z veseljem odkrivate okuse zmernosti in se izogibate potrati, da sprejmete življenjski slog, ki vam bo pomagal biti duhovniki, sposobni darovati se za druge in biti pozorni do najrevnejših. Tako da se ne pustite preslepiti kultu podobe in videza, ampak gojite notranje življenje. Da skrbite za pravičnost in stvarstvo, kar sta aktualni in pereči temi na našem planetu, ki od cerkve pričakuje pogumno besedo in preroška znamenja. Tako da živite v miru in slogi, premagujete ločitve in se učite ponižno živeti v bratstvu. Bratstvo je še posebej danes eno največjih pričevanj, ki ga lahko ponudimo svetu.
Okoli 400 rabinov in poznavalcev judovsko-krščanskega dialoga je svetemu očetu poslalo pismo, v katerem se mu zahvaljujejo za njegovo iztegnjeno roko judom po vsem svetu. V njem so zapisali, da je prizadevanje cerkve preoblikovalo njihove skupnosti ter poudarili, da cenijo papeževo zauzemanje za dejavno nasprotovanje antisemitizmu in proti judovstvu. Ista skupina je že novembra lani papežu Frančišku pisala z namenom utrditve bližine med Judi in kristjani po tragediji 7. oktobra ter ponovnih izbruhih antisemitizma in proti judovstva, ki so jih zabeležili na različnih koncih sveta. Sveti oče je nato 2. februarja judovskim bratom in sestram v Izraelu poslal pismo, v katerem je zagotovil solidarnost celotne cerkve z judovskim ljudstvom ter hkrati pozval k hitri pomiritvi med vsemi ljudstvi vseh etni in verskih izročil, ki prebivajo v sveti deželi. Rabini in drugi judovski strokovnjaki so poudarili, da je prizadevanje cerkve, da bi gojila razumevanje tam, kjer je nekoč vladalo rivalstvo, prijateljstvo tam, kjer je nekoč vladalo sovraštvo, ter empatijo tam, kjer je nekoč vladal prezir, preoblikovalo njihove skupnosti in pustilo trajen pečat v njihovi zgodovini. V pismu, ki jim ga je v začetku meseca poslal papež Frančišek, vidijo potrditev te zauzetosti, ki je v tem času, ko nestabilnost ogroža celo odnose gojene več desetletij, še toliko bolj pomembna. Tolaži nas dejstvo, da ste iztegnili svojo roko judom po vsem svetu, posebej tistim v Izraelu, ki v tem trenutku zelo trpijo, so zapisali podpisniki ter dodali. Cenimo tudi vaše prizadevanje za dejavno nasprotovanje antisemitizmu in proti judovstvu, ki sta v zadnjem času dobila razsežnosti, ki so bile večini izmed nas do sedaj nepoznane. Besede, ki prihajajo iz srca, vstopijo v srce. Živimo v trenutku zgodovine, ki zahteva vztrajnost, upanje in pogum. Preobrazbena moč dokumenta Nostra Aetate je za nas navdih, saj kaže, da je bratstvo mogoče obnoviti tudi v najtežjih konfliktih. Pridružujemo se katoliškim bratom in sestram v njihovem prepričanju, da so verstva lahko ustvarjalne sile prežete z močjo, da odpirajo poti, ki bi sicer ostale zaprte, so še zapisali rabini in drugi judovski strokovnjaki. Pismo so sklenili z naslednjimi besedami. Bolečina prebivalcev te dežele, bodi si judov, kristjanov, muslimanov ali drugih, vpliva na naša življenja in na našo prihodnost. Pridružujemo se vam, sveti oče, v molitvi za mir, za konec nasilja, za ozdravitev ranjenih ter tolažbo za vse, ki trpijo in žalujejo. Kot je za vatikanski časopis Osservatore Romano dejala profesorica Karma Ben-Johanan, koordinatorica skupine podpisnikov, so papeževo pismo sprejeli kot povabilo k poglobitvi dialoga med krščansko in judovsko skupnostjo. Ob tem je spomnila, da je od drugega vatikanskega koncila, ki je začel novo obdobje odnosov med judi in kristjani, minilo skoraj 60 let, ter da moramo danes obnoviti naše odnose skozi stiske tega žalostnega časa. Hkrati je izrazila svoje prepričanje, da so kljub trenutnim napetostim naši odnosi dovolj trdni, da jih lahko premagamo in gremo naprej. Vendar pa nas čaka še veliko dela.
Prisluhnemo nadaljevanju note Gestis Verbiscoe o veljavnosti zakramentov dikasterija za nauk vere. Uvod. Z notranje povezanimi dogodki in besedami Bog razodeva in uresničuje svoj načrt odrešenja za vsakega moškega in žensko, ki sta namenjena občestvu z njim. Ta odrešenski odnos se učinkovito uresničuje v liturgičnem dejanju, kjer se oznanilo odrešenja, ki odmeva v oznanjeni besedi, v dejanja v zakramentalnih dejanjih. Ta namreč v človeški zgodovini ponavzočajo Božje odrešensko delovanje, ki ima svoj vrh v Kristusovi veliki noči. Odrešilna moč teh dejanj daje kontinuiteto zgodovini odrešenja, ki jo Bog uresničuje v času. Sakramenti, ki jih je postavil Kristus, so torej dejanja, ki za znavnimi znamenji udejanjajo živo izkušnjo skrivnosti odrešenja in omogočajo udeležbo ljudi pri Božjem življenju. To so Božje mojstrovine v novi in večni zavezi, moči, ki izhajajo iz Kristusovega telesa, dejanja duha, ki deluje v njegovem telesu, ki je cerkev. Zato cerkev v bogoslužju, zvesto ljubeznijo in češčenjem obhaja zakramente, ki jih je zaupal Kristus sam, da bi jih varovala kot dragoceno dediščino in vir svojega življenja ter poslanstva. Na žalost moramo ugotoviti, da se bogoslužno obhajanje, zlasti obhajanje zakramentov, ne vrši vedno v polni zvestobi obredom, ki jih predpisuje cerkev. Ta dikasterij je večkrat posredoval, da bi razrešil dvome o veljavnosti obhajanih zakramentov v okviru rimskega obreda o neupoštevanju liturgičnih predpisov. Včasih je moral zaključiti z bolečim negativnim odgovorom, ob ugotovitvi, da so bili v teh primerih verniki oropani tistega, kar jim pripada, se pravi velikonočne skrivnosti, ki se obhaja na obredni način, ki ga je določila cerkev. Kot primer bi se lahko sklicevali na obhajanje krsta, pri katerih je bila zakramentalna formula spremenjena v eni od svojih bistvenih prvin, zaradi česar je zakrament postal ničen. S tem pa je bila ogrožena prihodna zakramentalna pot tistih vernikov, za katere je bilo potrebno z velikimi nevšečnostmi ponoviti obhajanje ne le krsta, ampak tudi pozneje prejetih zakramentov. V nekaterih okoliščinah lahko ugotovimo dobro vero nekaterih služabnikov, ki nepazljivo ali iz iskrenih pastoralnih utemelitev obhajajo zakramente s preminjanjem bistvenih formul in obredov, ki jih je določila cerkev, morda zaradi tega, da bi jih po njihovem mnenju naredili bolj primerne in razumljive. Pogosto pa zatekanje k pastoralnim razlogom, pogosti tudi nezavedno zakrinka subjektivistični premik in manipulativno voljo. Na ta način se pokaže tudi izobrazbena vrzel, zlasti glede zavedanja vrednosti simbolnega delovanja, ki je bistvena poteza liturgično-zakramentalnega dejanja. Za pomoč škofom pri njihovi nalogi pospeševalcev in varohov liturgičnega življenja delnih cerkva, ki so jim zaupane, namerava dikasteri za nauk vere v tej noti ponuditi nekaj elementov doktrinalnega značaja, glede razločevanja o veljavnosti obhajanja zakramentov, pri čemer je pozoren tudi na nekatera disciplinarna in pastoralna ozadja. Poleg tega, namen tega dokumenta velja za katoliško cerkev v celoti, vendar se teološko dokazovanje, ki ga navdihuje, včasih zateka k kategorijam, ki so značilne za latinsko izročilo. Zato je sinodo ali zboru hierarhov vsake vzhodne katoliške cerkve zaupano, da ustrezno prilagodi pojasnila tega dokumenta z uporabo lastnega teološkega jezika, kjer se ta razlikuje od tega, ki je uporabljen v besedilu. Rezultat je zato potrebno pred objavo predložiti v potrditev dikasterijo za nauk vire. Poslanica svetega očeta Frančiška za postni čas 2024 z naslovom Skozi puščavo nas Bog vodi v svobodo. V postu odkrijemo nova merila za presojo in skupnost, s katero napredujemo po cesti, po kateri še nismo hodili. To prinaša s seboj boj. Jasno nam o tem pripovedujejo druga Mojzesova knjiga in Jezusove skušnjave v puščavi. Božjemu glasu, ki pravi, ti si moj ljubljeni sin in ne imej drugih bogov poleg mene, namreč nasprotujejo laži sovražnika. Bolj kakor faraona se moramo bati malikov. Lahko bi jih imeli za njegov glas v nas. Smeti vse, biti priznan od vseh, premagati vse. Vsako človeško bitje čuti v sebi zapeljivost te laži. To je stara cesta. Na ta način se lahko navežemo na denar, na določene načrte, ideje, cilje, na svoj položaj, na tradicijo, celo na nekatere ljudi. Namesto, da bi nas vodili v srečanje, nas bodo postavili drugega proti drugemu. Vendar pa obstaja novo človeštvo. Ljudstvo malih in ponižanih, ki niso popustili miku laži. Medtem ko maliki tiste, ki jim služijo, naredijo neme, slepe, gluhe in negibne, so ubogi v duhu takoj odprti in pripravljeni. Tiha moč dobrega so, ki skrbi za svet in ga podpira. Čas je za delovanje in v postnem času delovati pomeni tudi ustaviti se. Ustaviti se v molitvi, da bi sprejeli Božjo besedo in ustaviti se kot Samarijan ob ranjenem bratu. Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega je ena sama ljubezen. Ne imeti drugih bogov pomeni ustaviti se pri Božji navzočnosti, pri mesu bližnjega. Zato molitev, miloščina in post niso tri neodvisne vaje, ampak en sam gib odpiranja, izpraznjenja. Ven z maliki, ki nas obremenjujejo. Proč z navezanostmi, ki nas vržejo v ječo. Tedaj se bo oslabljeno in osamljeno srce prebudilo. Torej moramo upočasniti in se ustaviti. Kontemplativna razsežnost življenja, ki nam jo bo post pomagal ponovno odkriti, bo pritegnila nove energije. V Božji navzočnosti postajamo sestre in bratje. Drug drugega čutimo z novo silovitostjo. Namesto groženj in sovražnikov najdemo sopotnice in sopotnike. To so Božje sanje, obljubljena dežela, po kateri se stegujemo, ko pridemo iz sužnosti. Sinodalna oblika cerkve, ki v teh letih ponovno odkrivamo in gojimo, vabi, da bi bil post tudi čas skupnih odločitev, majhnih in velikih odločitev proti toku, ki so sposobne spremeniti vsakdanjost ljudi in življenje v neki soseski. Nakupovalne navade, skrb za stvarstvo, vključevanje spregledanih in preziranih. Vsako krščansko skupnost vabim, da stori sledeče, da svojim vernikom nudi trenutke za premislek o svojih življenjskih slugih, da si vzame čas za preverjanje lastne navzočnosti na svojem področju in prispevek k njegovemu izboljšanju. Gorje, če bi bila krščanska pokora takšna, kakršna je razžalostila Jezusa. On tudi nam pravi, kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci. Kazijo namreč svoje obraze, da pokažejo ljudem, da se postijo. Na obrazih naj se raje vidi veselje, se čuti von po svobodi, se sprosti tista ljubezen, ki prenavlja vse stvari, začenši z najmanjšimi in najbližnjimi. To se lahko zgodi v vsaki krščanski skupnosti. Kolikor bo ta postni čas pot spreobrnenja, bo izgubljeno človeštvo začutilo sunek ustvarjalnosti, blisk novega upanja. Tako kot mladim, ki sem jih srečal v Lizboni lani poleti, bi vam rad rekel, iščite in tvegajte, iščite in tvegajte. Na teh zgodovinskih čereh so izzivi ogromni in ječanje boleče. Gledamo tretjo svetovno vojno po koščkih. Toda sprejmimo tveganje in pomislimo, da nismo v agoniji, ampak pri porodu, ne na koncu, ampak na začetku velike predstave. Za takšno razmišljanje je potreben pogum. To je pogum spreobrnenja, izhoda iz sužnosti. Vera in ljubezen držita za roko to deklico upanje. Učita jo hoditi, istočasno pa jo ona vleče naprej. Blagoslavljam vse vas in vašo postno pot.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.